Første Mosebog, kapitel 11. Den første halvdel af Første Mosebog indeholder hvad?
Fire personer.
Fire begivenheder. Fire begivenheder, som er
skabelsen, syndefaldet, syndfloden og nationerne.
Yes. Som jeg også har omdøbt til sprog ud for nylig, fordi så starter det altså med S. Så fire begivenheder. Skabelsen, syndefaldet, syndfloden og sproget. Som går fra kapitel 1 til kapitel 11. Kapitel 1 til kapitel 11 er dermed også begyndelsen på rigtig, rigtig mange ting. Og blandt andet, som vi skal se i aften, begyndelsen på det, som vi kender som sprog. Forskellige former for sprog. Kapitel 1 til 11 er, kan man i hvert fald godt diskutere for, er noget af det vigtigste af Bibelen overhovedet. For hvis du tog, og nu starter det på side 9 og slutter på side 17, så det må være noget i stil med 8 sider, eller noget i den størrelsesorden. Hvis du tog og rev de 8 sider ud af din bil, væk med dem, vil der være masser, du ikke vil kunne forstå. Hvis du starter ved kapitel 12 og begynder at læse, og aldrig nogensinde læser de første 11 kapitler, ja, der er henvisninger tilbage til det i salmerne og i det nye testamente. Men hvis du ikke har forstået, hvad der sker i de første 11 kapitler, så er dit fundament for resten af Bibelen borte. Så de her 11 kapitler, som vi nu har brugt 10 eller 11 gange på, er yderst essentielle. De er fundamentale for din og min tro. Kapitel 10, som vi så på sidste gang, giver os Noas tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Og Sem, Kam og Jafet, de får hver nogle sønner, og alle de sønner deler sig ud og bliver til over 70 forskellige stammer, eller 70 forskellige nationer, sprog. De spreder sig ud over jorden, og vi så på sidste gang, hvordan vi som i hvert fald er det, man kalder dansk slægt, så langt tilbage, som man ved. Vi kommer fra Jafets sønner, for eksempel, eller vi er en del af Jafets sønner. Og alt det er spændende nok, men der står i for eksempel kapitel 10, vers 5, at det var Jafets sønner, land for land, hver med sit sprog, slægt for slægt og folkeslag for folkeslag. Kapitel 10 er det generelle. Men kapitel 11 forklarer os, hvordan det blev sprog for sprog. For op til og med kapitel 9, hvor at Noah og hans 7 familiemedlemmer er ombord på arken, der talte de alle sammen et sprog. Men efter syndfloden sker der pludselig noget, så de taler mere end et sprog, og det er forklaringen på det, vi får i kapitel 11. Så lad os se på det, vers 1-9. Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, stødte de på en dal i landet Sinar. Der slog de sig ned. De sagde til hinanden, kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde. De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de, lad os bygge en by med et tårn, der når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden. Herren steg ned for at se byen og tårnet og menneske, som menneskene byggede. Så sagde Herren, se, de er et folk med samme sprog. Og når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden. Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. Derfor hedder den Babel, for der forvirrede Herrens sproget og hele jorden på hele jorden. Og derfor spredte Herren menneskene ud over hele jorden. For det første lad os se på tidspunktet, hvor den her begivenhed sker. Det er omkring 100 år efter syndfloden. Det ved vi blandt andet, fordi at navnet Peleg betyder spredt. Eller delt. Og Peleg ved vi levede omkring 100 år, eller blev født omkring 100 år efter syndfloden var sket. Det er interessant, at det er, man siger, et sted mellem 100 og 130 år. Nogen kommer frem til 130 år, og jeg ved ikke hvordan, men godt og vel 100 år. Det er interessant, at fra det tidspunkt, hvor Noah fik at vide, der skal komme en syndflod, til den kom, hvor lang tid gik den der? 120 år. Og fra syndfloden havde været der, til det her skete, gik der måske ikke helt 120 år, men næsten 120 år. På de 100, godt 100 år, var jorden igen ligesom fordaget, som den var før syndfloden. Der står, at de havde samme sprog, og de havde endda også samme tungemål. Sprog betyder her sprog, som vi kender det. Så hvis vi nu tager engelsk, som er lidt mere nuanceret end dansk er, så vil det svare til, at alle på jorden, det gjorde de ikke, men det vil svare til, at alle på jorden talte engelsk. Men de havde endda samme tungemål. Og det betyder, at de havde det samme ordforråd. Så hvis I ved, at i USA, der har man, selvom man taler engelsk i USA, så har man et andet ordforråd, end man har i Storbritannien, eller i Indien, eller andre steder, hvor at engelsk er et af de primære sprog. Men på det her tidspunkt havde de ikke bare samme sprog, de havde samme ordforråd. Så det var lidt ligesom at skrive, de talte alle britisk engelsk. Men hvad for et sprog var det så, de talte? Meget taler for, at det faktisk var hebraisk. For når vi ser på de navne, der eksisterede før syndfloden, Adam og så videre, så er det hebraiske navne med en hebraisk betydning. Selvfølgelig kunne de her navne været oversat, så at i virkeligheden hed de bare noget andet, et andet navn for mand, men der er god grund til at tro, at de rent faktisk talte hebraisk før syndfloden. Og der står, at de her folk, der havde samme sprog, samme tungemål, de brød op mod øst. Prøv en gang at bladre op bag i jeres bibel, hvis I har nogle kort tilgængelige der. Eller hvis ikke, så sæt jer, så I kan se lidt i et kort. Det skal være det kort, der i dronningens bibel hedder kort 2. Hvis I helt ud til højre, der, hvor der står det gamle testamente, hvis I tager derovre, hvor der står det, så kører I lidt til venstre, så står der kaldæer. Så kører I lige op, lige nordpå, så står der meterne, og så kører I stik til venstre, sådan 5-7 centimeter, så står der Aram Tahanaim. Så kommer man dertil. Det er området, hvor at arken landede. De drog så øst på, står der. Og øst, det vil så være mod højre. Det er ikke stik øst, men mod østen. Det er, hvis vi skal sætte en retning på, så er det nærmere sydøst. For hvis I følger de to store sorte streger, der går ned, sådan skråt ned til højre, så er det Eufrat og Tigris. Og der kan I se længere dernede, der står Babylon ved Eufratfloden. Og det var den retning, de drog ned, de kom fra arken, og de drog derned til. Til det, og det var en god idé, hvis I... Ja, lad os bare se det med det samme, nu vi er der. Hvis I går lidt længere ned, så kommer I til et sted, hvor der står der, hvor der står Kaldæer igen. Der står Ur derhenover. Kan I se det? Nogen, der ikke kan se det? Nej, jeg tror ikke, du har kort i den bil. Jo. Nå, du har måske så mange kort i den bil. Men ur, det, læg mærke til det, så ved I cirka, hvor det er, når vi kommer til det senere. Men uanset hvad, de drog imod sydøst, eller imod østen, om I vil. Og der kommer de til det her sted, der hedder Sinar. Det er en slette, et landområde. Det er det område, der ligger imellem Eufrat og Tigris, de her to store floder. Og der sker der noget. Der siger de til hinanden, kom lad os stryge teglsten og brænde dem hårdere. De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. De beslutter nu at bygge både en by og et tårn, og vi kender det jo så godt som Babels tårn. Det her Babels tårn, siger de, det vil vi bygge af teglsten og så brænde dem hårdt. Man har der i jorden i det område fundet masser af lerholdige materialer. Hvis man tager det ler op og lader det ligge måske bare en time i solen, så bliver det stenhårdt. Så det vil sige, du kan tage det op, forme det som du vil, og lade det ligge en time, eller en dag, eller to, eller hvad du vil, og så bliver det stenhårdt. Derudover, så det her var asfalt. Når vi tænker på asfalt, så tænker vi på sådan noget, vi slog os på, da vi var børn og cyklede rundt, og så slog vi os på asfalten. Men et ord, der måske er lidt nemmere at forstå, er ordet tjære. Et eller andet sort i nogle sort flydende stads, de kunne smøre ind som mørtel og få tætnet det her. Arkeologien er der en, der skriver, har vist, at for denne denne type af byggemetoden var helt almindelig i Babylon. Altså at man tog det her lerholdige jord og formede nogle sten ud af den tørre i solen, og derefter sammen stablede morgen på hinanden, og så brugte den her tjærelignende masse som mørtel, så det kunne hænge sammen. Det tårn, som de bygger, det hedder på hebraisk en migdal. Om du vil bruge det til noget, må du selv op. Men det, som er mere interessant, det er typisk, når vi forestiller os Babels tårn, så eksisterer der nogle malerier, der er 200, 300, 400 år gamle. Og det er sådan noget, der mest af minder om runde tårn, eller noget i den stil. Og det er en stor misforståelse. Den type tårn, det har været, I kan prøve at sende det her, desværre ikke særlig gode billede rundt. Det har formodet mere end et tårn. Vi i vores hoved forestiller os et eller andet runde tårn, der er 2 kilometer højt. Men det er der jo slet ikke, når man siger, det behøver at være. Snarere er det mere et type tårn som det der, som hedder en ziggurat. Det er et pyramidelignende tårn. Og det er et tårn, som man stadigvæk har kunne finde arkeologiske rester af den type tårn. Omkring 30 af dem eksisterer der bare i Babylons område. Men hvad er mere interessant er, at hvis du tager det der tårn, så minder det en pæn del om de pyramider, vi finder i Egypten. Jeg ved godt, pyramiderne er finere og mere symmetriske, men stadigvæk ideen bag det minder om det. Og hvis du tager til Sydamerika, finder du også noget, der minder rigtig meget om sådan en ziggurat. Hvis du tager til Kina, finder du også noget, der minder rigtig meget om det. Hvordan kan det være? Jo, ser du, det er jo klart, at hvis alle folkeslag på et tidspunkt har været samlet i området omkring Babel, og som senere bliver til Babylon, og de der har set og været ved at bygge den her bygning, så har de taget det med sig. Og det er en ting, de har lært, og en ting, de har kunne bruges i senere generationer. Når hvis man skal bygge et tårn, så kan det være en god idé at bygge det på den her måde. Så endnu en ting, der vidner om, at Bibelen taler sandt. Det her Babels tårn. Der er faktisk nogen, der påstår, at man stadig kan se resterne af det i dag. Der er to mulige kandidater. De er kun mulige. Der er ingen, der ved, om det er sådan eller ej. Den ene er ved Borsippa, som er 15 km sydvest for Babylon, altså den by, der senere kom til at hedde Babylon, der har man fundet en inskription med et tårn, som ikke blev færdig. Den anden, det er i Babylons centrum, lige nord for Marduk-templet, hvor man også har fundet noget, der kunne være fundamentet til Babels tårn. Men det ved vi ikke, og det kan vi selvfølgelig på ingen måde vide. Så hele verdens befolkning, som på de her 100 år ikke er voldsomt mange mennesker, det er, vi ved ikke, hvor mange det er, men nogle tusinder er det sikkert, helt sikkert, men præcis hvor mange ved vi ikke. De kommer sammen, de siger, lad os bygge et tårn, som når op til himlen og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over jorden. De vil for det første gerne skabe sig et navn, og de vil sikre sig, at de ikke bliver spredt ud over jorden. Lad os lige rise op, hvad der er sket igen, for det her, det er vigtigt. Der er gået 100 år fra Noah, Sem, Kam og Jafet, de trådte ud af arken. Ved I, hvem der stadigvæk levede på det her tidspunkt? Det gjorde Noah. Det gjorde Sem, Kam og Jafet. Noah levede 300 år efter syndflod. Noah var der. De her mennesker, der levede på det her tidspunkt, de kunne gå hen og spørge Noah. Noah, er det rigtigt, at før syndfloden var der masser af mennesker? Noah, er det rigtigt, at Gud udslettede alt levende i syndfloden? Og Noah vil kunne sige, ja, det er rigtigt. Vi sidder her adskillige tusind år senere, læser det i Bibelen, så vi tror på, at Gud så, men alt andet lige, så ved vi jo godt, at kom Noah her ind i lokalet i aften og fortalte os, det rigtigt, syndfloden er sket, folk blev udslettet, fordi at de levede et syndigt liv. Jamen, jeg tror, vi ville få en ting eller to at tænke. De siger, at de vil gøre det her, for at de ikke skal blive spredt over hele jorden. Prøv at slå op i kapitel 1, vers 28 af 1. Mosebog. På den 6. dag i jordens historie, siger Gud til mennesket, 1. Mosebog 1:28. Lov frugtbar og talrig. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig. Bliv frugtbar, står der. Bliv talrig og opfyld jorden. Så prøv at slå op i kapitel 9, vers 1. Nu er det efter syndfloden. Nu kan vi godt forestille os, at efter syndfloden skal det være anderledes. Men Gud velsignede Noahs sønner og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden. Spred jer rundt omkring på jorden. Lad os lige tage vers 4 igen af kapitel 11. Lad os bygge en by med et tårn, som når til himlen og skabe sit navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over jorden. Det her, det er direkte modstand imod, hvad Gud så klart og tydeligt har sagt til dem. De kunne ikke være i tvivl om, hvad Gud har sagt. Noah var der. Sem, Kam og Jafet var der. De havde hørt, hvad Gud havde sagt. De vidste, hvad Gud havde sagt. Men alligevel, så samlede de sig. De blev enige om at gå imod Gud. De blev enige om at sige, det han har sagt, det er ikke vigtigt for mig. Vi vil lytte til os selv. Vi vil skabe et navn for os selv. Vi klarer os selv. Og vi vil bygge et tårn, der når til himlen. Igen, når vi, hvis vi gik i søndagsskole, forestiller os Babels tårnet, så vi det her tårn, der stikker helt op i skyerne, og de bliver ved med at bygge. Men faktum er, at vi ved ikke, hvor højt tårnet var, Og når der står, når det når til himlen, så vil en bedre forståelse af det være, ikke at det når til himlen, men hvorfra vi kan studere himlen. Nogle mener, at grunden til, at de vil bygge det her tårn, var, fordi de vil undgå en ny syndflod. Selvfølgelig kunne det godt være deres motiv, men på den anden side, så vidste de jo også, at Gud havde lovet, at han aldrig igen ville sende en syndflod. Så hvem ved, hvad de her mennesker troede. Men de vil studere himlen. Ikke af astronomiske grunde, men af astrologiske grunde. De vil studere himlen, ikke fordi, at de bare vil sige, hvor er det smukt, det Gud har skabt, men fordi de ønskede at tilbede stjernerne. De ønskede at tilbede solen. De ønskede at tilbede månen. Og Babylon, Babylon, blev centrum for al afgudsdyrkelse. Gud vil ikke finde sig i det her, og i vers 5-8 ser vi, hvad Guds handlinger er i forhold til det her. Herren steg ned til byen og tårnet for at se byen og tårnet, som menneskerne byggede, og han selv. Og så sagde Herren, se de et folk med samme sprog, og når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden. Det er jo ikke sådan, at Gud var nødt til at blive menneske for at komme ned og se, hvad der skete med det her tårn. Det lad os stige ned, og lad os, og han steg ned og så, at bare en måde at forklare på, at Gud rettede sin opmærksomhed på det, der her skete. Lad os stige ned, står der en klar henvisning til treenighed. Den treenige Gud gør det her. Faderen arbejder sammen med sønnen, der arbejder sammen med ånden. Ganske som vi så det i søndags, hvor at Jesus han siger, at jeg kan intet gøre, uden at faderen også gør det. At alt, hvad jeg gør, det gør faderen også der i Johannes kapitel 5. Og så siger han Gud til sig selv i treenigheden, at jeg vil sørge for at forvirre deres sprog, fordi det er klart, at hvis vi pludselig herinde begynder at tale forskellige sprog, hver en af os, og ingen kunne forstå den anden, så uanset hvor længe vi har kendt hinanden, og uanset hvor gode venner vi var, så vil vi godt indse, at hvis jeg pludselig ingenting forstod af, hvad I sagde, og I ingenting forstod af, hvad jeg sagde, så vil vores venskab nok ikke vare voldsomt meget længere. Og hvis jeg så fandt ud af, at naboen over på den anden side af vejen, eller genboen, eller hvad sådan noget hedder, talte det samme sprog, som jeg gjorde. Og måske var der en lidt længere ned ad vejen, der også talte, så ville vi måske mødes og snakke lidt sammen, for vi kunne det mindste kommunikere på en fornuftig, intelligent måde. Det er det, der er sket. Og så er de jo så begyndt at sige, nå jamen, de der syv derovre, de taler det samme sprog. Og vi er lidt bange for, at de syv, som er flere end os tre, gør os noget, så vi flytter. Og så flyttede. Helt automatisk. Det blev spredt ud over jorden. Der er en, der har udtrykt det sådan her. Hvad de ikke ville gøre i lydighed, måtte de erfare at gøre under dom. Hvad de ikke ville gøre ved at være lydige over for Gud og sprede sig over hele jorden, det dømte Gud dem til at gøre. I dag siger man, at der er 6.900 forskellige sprog på jorden. Cirka halvdelen af de sprog er der omkring 2.500 mennesker, der taler. Det vil sige, at 2.500 mennesker taler 3.500 af de her sprog, hvordan det så end skal kunne lade sig gøre. Men det påstår man altså. De kommer fra mere, men det kan godt være, at der er så mange forskellige sprog og variationer af sprog. Men det Det, der er vigtigt, er, at der er kun omkring 100 forskellige sprogstammer. Og det betyder, at vi er udmærket godt klar over, at dansk, svensk og norsk, og sådan noget som færøsk også for eksempel, og for den sags skyld også islandsk, er helt tydeligt og åbenlyst, kommer fra det samme sted. Det kan vi jo slet ikke stille spørgsmålstegn til. Det ved vi udmærket godt, det ligner hinanden så meget, så det kommer fra det samme sprog. Og selvom vi nok ikke helt vil stå ved det, når vi så kigger på tysk eller hollandsk, så kan vi også godt se, det hører vi også ret godt sammen med. Det er noget med, at sådan noget som engelsk for eksempel, at det oprindeligt det kom fra også noget, der mindede meget om tysk, og så fik det noget fransk indflydelse, og så er det sådan lidt en god sammenblanding af de ting. Og så selvfølgelig er det jo så udviklet sig siden. Så vi kan sagtens se, at også her i det vestlige Europa, det er i virkeligheden ikke voldsomt mange sprog, vi taler. Og så er vi selvfølgelig blevet påvirket af hinanden ud over det. Så på den måde, så er der sprogstammer ud over jorden, og der er ikke meget mere end de her familier, som vi så i kapitel 10. I vers 9, som er sådan en efterfølgende kommentar, der står, derfor hedder den Babel, og der forvirrede Herrens sproget og hele jorden, på hele jorden. Babel betyder forvirring, og af navnet Babel kommer også Babylon. Og Babylon bliver senere symbolet på, som jeg sagde, på al afgudsdyrkelse, men ultimativt i Åbenbaringen kapitel 18 og 19, der bliver det også symbolet på, at verden igen i de sidste tider vil forsøge at samle sig. Vi vil forene os. Vi vil lave de forenede nationer. Det kunne man opkalde en organisation, hvis man vil. Vi vil have et sprog. Prøv at tænk på, hvor stor en del af verden, der i dag taler engelsk, for eksempel. Og det er jo sådan noget med, at 90% af verdens befolkning kan 15 forskellige, altså 90% af verdens befolkning taler 15 forskellige sprog, eller flere af de her sprog. Langt de fleste af os kan i dag kommunikere sammen. Vi spreder os ikke nødvendigvis så meget, som vi samler os. Byer er yderst populære, og hvis vi ser på det, så er det også i byerne, at kriminaliteten er størst. Det er sjældent ude på Bøgelandet, at man har den største og tætteste form for kriminalitet. Det er i byerne. Folk samler sig i stedet for at sprede sig, som Gud har kaldet os til. Og alligevel har Gud formået at sprede os, men vi forsøger igen her i de sidste tider at samle os. Og Guds ultimative dom vil komme over det her endetids Babylon i Åbenbaringen 18 og 19. Så Babels tårn, der hvor at Gud han sørger for, at der opstår sprog, der hvor Gud sørger for, at jordens befolkning bliver spredt ud over hele jorden, og samtidig i de sidste tider vil vi forsøge igen at samle os. Er Gud bare noget? Prøv at tænk på, Gud kunne igen have sagt, okay, 100 år fik de, de er lige så slemme, som de var for 200 år siden. Gud kunne igen have udslettet dem alle sammen. Ikke ved vand, for det han lovede, han ikke ville gøre. Men han kunne have udslettet dem ved ild, eller ved jordskælv, eller ved andre spændende ting. Men det gjorde han ikke. Nu sagde han, okay, nu får de chancen. Nu kører vi hele vejen, og jeg sender en frelser, og det er det, han så kommer til nu. I vers 10-26 ser vi overordnet set Sems slægt. Husk nu, at Sem, den mellemste af Noas sønner, som hvorigennem at den vigtige slægt, som hvorigennem Jesus Messias skal komme, han får de her forskellige sønner, og vi fokuserer nu ind på, at vi har hørt om Jafet, vi har hørt om Kam. De er skubbet til side, og det er nu kun Sems slægt, vi ser på. Sem, I kender ordet fra antisemitisme. Dem, der er imod Sem. Og Sem, det er altså ham, som var navnkundig. Der står, dette er Sems slægt, vers 10. Sem var 100 år, da han fik Arpakshad 2 år efter vandflod. Efter at Sem havde fået Arpakshad, levede han i 500 år og fik sønner og døtre. Da Arpakshad havde levet 35 år, fik han Shelah. Efter at Arpakshad havde fået Shelah, levede han i 403 år og fik sønner og døtre. Da Shelah havde levet i 30 år, fik han Eber. Eber fik Shelah, og han havde fået Eber, levede han i 403 år og fik sønner og døtre. Da Eber havde levet i 34 år, fik han Peleg. Efter at Eber havde fået Peleg, levede han i 430 år og fik sønner og døtre. Da Peleg havde levet 30 år, fik han Reu. Efter at Peleg havde fået Reu, levede han 209 år og fik sønner og døtre. Da Reu havde levet i 32 år, fik han Serug. Efter at Reu havde fået Serug, levede han i 207 år og fik sønner og døtre. Da Serug havde levet i 30 år, fik han Nakor. Efter at Serug havde fået Nakor, levede han i 200 år og fik sønner og døtre. Da Nakor havde levet i 29 år, fik han Tera, og efter at Nakor havde fået Tera, levede han i 119 år og fik sønner og døtre. Da Tera havde levet i 70 år, fik han Abram, Nakor og Haran. Nogen vil påstå, at det her ikke er den komplette slægtstavle fra Sem til Abram. I behøver ikke gætte voldsomt meget for at vide, at Abram er den samme som Abraham. Nogle vil påstå, at der er huller i den her slægtstavle. Som udgangspunkt kan vi sige, at vi ved, at Sem var Noras søn. Det fremgår mange gange. Og vi ved også, at Abram var Teras søn. Det fremgår også mange gange. Så det er der i hvert fald ingen huller i kronologien. Og derfor må vi også antage, at der heller ikke er det i resten af afsnittet. Det kan selvfølgelig være tilfældet. Et tilfælde, hvor der er et lille spørgsmålstegn til, det er, at hvis man slår op i Lukas 3, 36, hvor den her slægtstavle er gengivet i forbindelse med Jesus, så er der et navn mere, nemlig Kenan. Og hvorfor han står i Lukas 3, 36, det er vi ikke helt sikre på. Men formodentlig er det fordi, at Lukas evangeliet har citeret fra den græske oversættelse af det gamle testamente Septuaginta, og som i øvrigt forkortes, er nogen, der ved, hvordan Septuaginta forkortes? LXX, som betyder romertallet for 70, korrekt, for Septuaginta betyder nemlig 70. For der var 70 jøder, der oversat det hebraiske testamente til græsk i Egypten i omkring 200 år før Jesu fødsel. Så ved I, hvordan man forkorter Septuaginta også, til de her, der ikke vidste. Og han har citeret Septuaginta her, den græske oversættelse af det hebraiske testament, og fået ham her Kenan, som af en eller anden grund er kommet ind i den græske oversættelse. Mere kan jeg ikke sige om det, og ja, jeg ved desværre ikke mere om det, jeg har ikke kunne finde mere om det. Vi ser også, at menneskets levealder falder drastisk. Vi kan se, at Sem, han blev 600 år, og Peleg, han blev, hvor gammel blev Peleg, han var, ja, det ved jeg, 239, ja, 30 og levede 209 år, 239, så han blev en del yngre, ikke? Og så fremdeles, jeg har det også faktisk, stående her, ja. Nakor blev 148, Serug 230, Reu 239, Peleg 239 også, Eber 464. Levealderen var faldet drastisk. Ikke fordi Gud havde sagt, menneskets levealder skal være 120 år. Kan I huske det? Det er ikke det, det betyder. Men fordi at det her beskyttende vandtæppe rundt om jorden, som gjorde, at der var en slags drivhus klima, lignende tropisk klima på jorden, gjorde, at mennesket kunne leve meget, meget længere op imod næsten 1000 år før syndfloden. Men det var altså slut nu. Noah var den sidste, der levede så længe, og det var jo også levet de her Sem, altså han fik cirka 600 år, så det var heller ikke helt dårligt. En anden ting, jeg godt vil have i bemærket, det er, at Adam levede samtidig med Lemak. Lemak var Noas far. Lemak levede selvsagt samtidig med Sem, som var hans barnebarn. Lemak døde 5 år før syndfloden. Og Sem, ved I, hvem han levede samtidig med? Nu ved det, nu er der tør gætte. Ja, hvem levede han mere samtidig med? Jakob. Sem levede helt, så han nåede at kunne have talt med Jakob. Jakob kunne i princippet, hvis han kunne finde ham, tage hen til Sem og sige, hey, jeg er stukket af hjemmefra, jeg snød min storebror, hvordan var der jo, der bor på den der ark? Lugtede det, eller hvad? Overvej det lige. Der er ikke ret langt. 3 led fra Adam til Jakob. Det er alt. Fordi Sems bedstefar kunne have talt med Adam. Så det vil svare til, at jeg i dag taler med min bedstefar, og han så siger, at nu skal du høre, hvordan Adam, da han blev skabt i Edens have, det har han fortalt mig om. Længere væk er det altså ikke. Og så vil jeg så kunne fortælle det til en. Det er sådan, det er. Længere væk er det. Fra Adam til Jakob. Og Jakob kunne så selvfølgelig fortælle det til sine 12 sønner. Og så var det ligesom sat fast. Okay? Hvis man har 12 sønner, og alle 12 sønner får det her at vide igen og igen og igen og igen og igen, så er det ikke bare ligesom de her, hvor jeg visker noget i ørerne, og det går rundt, og det forregner sig fuldstændig. Så står det fast. Derudover så kan det også nævnes, at Noah ham selv og Abraham, de levede 50 år samtidig. Så Abraham ville kunne have talt direkte med Noah. Der står til sidst i det her afsnit, at Terah havde levet i 70 år, der fik han Abram, Nakor og Haran. Vi læser ud af vers 32, at Terah levede i alt 205 år. I kapitel 12, vers 4, læser vi, at Abraham var 75 år, da Terah døde. Og det må betyde, at Terah han var 130 år, da han fik Abraham. Og det betyder altså i vers 26, at han havde levet 70 år, fik han Abraham, Nakor og Haran. Det er ikke sådan, at de var trillinger. Det er snarere, at det var det tidspunkt, han begyndte at få børn på. I vers 26 er første gang, vi hører navnet Abram. Abram betyder ophøjet fader. Det er jo selvfølgelig, som jeg allerede har nævnt det skilte gang, ham der senere bliver til Abraham, de manges fader. Hans navn fremkommer 312 gange i Bibelen, i alt 272 forskellige bibelvers. Vi kan godt argumentere for, at han er den vigtigste person i det gamle testamente. Vi kan også sige, okay, Moses han er også pænt vigtig, men imellem de to, der er finalen om, hvis vi skulle stemme, hvem er den vigtigste person i det gamle testamente. Og uden tvivl er han også en af de mest indflydelsesrige personer i verdenshistorien. Det er første gang, han nævnes. Så hører vi til sidst om Teros slægt. Og i øvrigt har jeg to gange nu sprunget over, eller i vers 10 stod der det der Sems slægt, og det er selvfølgelig det hebraiske ord Toledot. I vers 27 er det også Teros slægt, det hebraiske ord Toledot. Dette er Teros slægt. Teros fik Abraham, Nakor og Haran. Haran fik Lot. Haran døde før sin far Teros i sit fædreland i Ur i Kaldea. Abraham og Nakor giftede sig, ikke med hinanden, men med nogle kvinder. Abrahams kone hed Sarai, Nakors kone hed Milka, og var datter af Haran, Milkas og Jiskas far. Sarai var ufrugtbar og fik ingen børn. Så tog Teros sin søn Abram, sin sønnesøn Lot, der var søn af Haran, og sin svigerdatter Sarai, sin søn Abrams kone, og sammen forlod de Ur i Kaldea for at drage til Kanaans land. De kom til Karan, hvor de slog sig ned. Thea levede 205 år. Så døde Thea i Karan. Som sagt, så er det her Theas slægt. Og han får tre sønner. Abraham ophøjet fader. Eller Abram ophøjet fader, skal vi sige. Nakor betyder tør, og Haran betyder klippet land. Og Haran, han har uden tvivl været den ældste af de her tre. De bor i en by, der hedder Ur i Kaldea. Den hedder Ur, og den ligger i Kaldæernes område. Den her by er i de seneste 150 år blevet udgravet. En af de steder i Fjernøsten, eller i Nærøsten, hvad kalder man det på dansk? Man har også sådan et ældre teknisk navn for det. Nej, heller ikke det. For det er nemlig ikke nødvendigvis i Mellemøsten. Det, er det det? Nå, skib med det. Det er også lige meget. Men det er en af de steder, der er mest udgravet. Ur var en havneby. Den lå ved Eufratfloden og havde ikke bare en, men to havne. Her har man fundet den her kæmpestore ziggurat-linje. Den, som I så på billedet, jeg sendte rundt tidligere, og adskillige kongelige grave. Stedet var utrolig rigt, og man har fundet smykker. Man har endda fundet et spil, der minder usandsynligt meget om backgammon, og man ikke helt de samme regler, og man ikke helt det samme bræt, men det er forløberen for backgammon. Og det her spil, som de fandt, det står nu i Lekud. Tag til British Museum i London og se det her spil. Og man har endda for nylig, inden for de seneste 10 år, endda fundet ud af, hvordan det her spil skal spilles, for det spilles stadigvæk steder, jeg tror, det er Indien eller noget i den stil. Og det kalder man det kongelige spil fra Ur. Man kan endda downloade det som en app til sin iPhone. Så det er for renaissance. Nogle mener, der har levet helt op. Det her hvor at Abraham eller Abram sammen med Tera drager ud fra Ur i Kaldæa. Det sker 300 år efter syndfloden. Nogle mener, at der på det her tidspunkt har levet op imod 360.000 mennesker i Ur. Så det har altså været en stor by. Det var også, Ur var også centrum for måneguden Nannar. Og det var endda det største centrum for måneguden Nannar. Prøv at komme med kvalificeret gæt. Hvis Ur var det største centrum, hvad tror I så var det næststørste centrum? Nej, ikke Babylon. Jeg kan give jer et hint. Navnet står i teksten, vers 27-32. Karan. De her mennesker, Teon, vi ved en ting om ham. Prøv at slå op i Josva kapitel 24, vers 2. Josva kapitel 24, vers 2. Josva samlede alle Israels stammer i Shechem. Han kaldte Israels ældste overhovederne, dommerne, skriverne til sig og trådte frem for Guds ansigt. Og så kommer vers 2. Josva sagde til hele folket, dette siger Herren Israels Gud. I gamle dage boede jeres fædre på den anden side af Eufrat-floden, Terah, Abrahams og Nakors far, og de dyrkede andre guder. Men jeg tog jeres fader Abraham fra landet på den anden side af floden og lod ham vandre omkring i hele Kanaan. Terah var en afgudsdyrker. Han dyrkede månegud. Og i stedet for at tage til Kanaans land, tog han fra Ur i Kaldæa, fra månegudets dyrkersted nummer 1 til månegudets dyrker sted nummer 2, Karam. Vi ved, at det var Abraham, der fik kaldet. Det ved vi fra det, vi skal se på næste gang, kapitel 12. Forlad dit land og din slægt og dit fars hus. Vi ved, det var Abraham, der fik kaldet, men Terah tog med, eller han tog Terah med, og Terah fik æren for det. Jeg tror egentlig, at Abraham vil gøre op med sin fars afgudsdyrkelse, men som vi skal se næste gang, så er det ikke helt det, han får gjort. Han drager ud, men der går noget tid, inden Abraham skal blive den store trosfader, som vi nu kender ham som. Men lige endnu et bibelvers her fra Hebræerne 11:8. I må egentlig godt slå op, for det er så stærkt det her, så at hver en af os må skrive det her på vores hjerte. Hebræerne 11:8. Abraham drog afsted, og det er det, vi skal have for øje. Det kan godt være, at han ikke helt har nået målet nu, men han drog afsted. Hebræerne 11:8. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i teltet sammen med Isak og Jakob, medarvinger til det samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvold, hvis bygmester og skaber er Gud. Abraham, troens far, han drog ud. Han drog afsted for Ur i Kaldæa. Han drog vestpå. Han vidste ikke, hvor han skulle hen. Han vidste ikke, hvor han havnede. Men for Abraham var det fuldstændig underordnet. Fordi hans blik var ikke på, hvor han havnede i det forjættede land. Hans blik var på den himmelske by. Med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. Hvis dit blik er på den himmelske by, hvis dit borgerskab er i himlen, Filipperne 3:20, så betyder det ikke så meget, om du er på vej det ene sted, eller det andet sted, eller det tredje sted, så længe du vandrer med Gud. Til sidst, to vigtige lektioner fra den her tekst. For det første, har du et Babels tårn i dit liv? Gud har sagt til Noah og til Adam, opfyld jorden, spred jer. Og det gav hans slægt, hans efterkommere og hver en af dem. I stedet for så forsøgte de at skabe et navn for sig selv. Vi forsøger i vores eget liv ofte at opstille monumenter. Monumenter, som gør, at vi bliver berømte. Monumenter, som gør, at vi tror, at vi er mere, end vi er. Monumenter, hvor vi siger, Jeg skal have min uddannelse, jeg skal have min gode stilling, jeg skal have mit arbejde, min familie, mine børn, jeg skal have min kirke, eller hvad det nu må være. Vi opstiller monumenter i vores liv, som gør, at vi i virkeligheden bliver forhindret i at følge det kald, som Gud har givet os. Hvis Gud har kaldet os til at sprede os, og vi opstiller et monument i vores liv, en monument kan også være en anden person, så bliver det monument en afgud. Og på et eller andet tidspunkt, så vil Gud være nødt til at komme ned og forvirre dig. Og forvirre dig i sådan grad, på den ene eller anden måde, at du til sidst må blive nødt til at gøre det, som han ønsker. Det er det, Gud ønsker for dig. Og jeg lover dig, det er ikke sjovt, når Gud forvirrer sprog. Det er forvirrende. Lad være med at opstille Babels tårn i dit eget liv. Og hvis du har et Babels tårn her i aften, som du godt kan se, det her monument, det her jeg bygger på, det her som jeg bare stabler sten efter sten efter sten, det er til ingen verdens nyt. Og et eller andet sted, så ved du, at en eller anden dag bliver Gud nødt til at komme ned og forvirre mit sprog, billedligt talt. Fordi jeg bygger på noget, som han ikke har kaldet mig til at bygge på. Den anden og sidste ting, som jeg tror på, at vi lærer fra den her tekst, det er, om er du villig til at forlade dit Ur i Kaldæa. Igen, forestil dig, at for at sige noget flot og eksotisk, at du boede i London eller New York. Eller bare i København, for den sags skyld. Men i en af de her store byer, hvor man tænker, det er her, det hele sker. Det her, det er en rig by. Det her, det er en by, som lå i det, man kalder den frugtbare halvmåne. Det er en by, som, hvor der var alt det, man havde behov for. Abraham, som han senere skulle komme til at hedde, var villig til at forlade alt det her, for at drage afsted til noget, han ikke anede, hvad var. Og indimellem, så kalder Gud dig eller mig, til at forlade alt det, som er behageligt, til at forlade alt det, som er bekvemt, for at drage afsted ud i det uvisse. Ud der, hvor der kun er et transportmiddel, der får os fra. Det transportmiddel hedder tro. Der, hvor det kun er tro, der lader os gå det næste skridt. Så i det her sidste af de fire afsnit, som var syndefaldet, skabelsen, syndefaldet, syndfloden og sproget, der ser vi, at sprogene opstår. Vi ser, at nationerne bliver spredt. Og vi lærer i vores eget liv, at vi ikke skal opstille Babels tårn. Og vi lærer, at vi skal være villige til at forlade vores Ur i Kaldæa, der hvor der er rart og bekvemt, for at drage ud i det uvisse, der hvor man kun kommer frem ved tro. Lad os bede sammen. Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Jeg kommer til dig den her november tirsdag aften. Og herre, jeg ved godt, at mange af os har Babels tårne i vores liv, som har brug for at blive revet ned. Herre, jeg ved godt, det er en farlig bøn at bede. Men jeg beder, at du må komme ned og skabe den røre, der er nødvendig. Sprede os som nødvendig. Her tal til vores hjerter individuelt. Lad os vide, om der er ting, vi skal gøre op med. Det beder jeg om. Jesu Kristi Nazareans navn.